Leciono bo nao. Kiam vi komencis lerni Esperanton? Kiam vi komencis lerni Esperanton? Mi komencis lerni Esperanton en la jaro 2004. Mi komencis lerni Esperanton en 2004. Kiam vi enlitiĝis hieraŭ vespere? Mi enlitiĝis je la 11:00 kaj duono. Kiam vi aĉetis tiun libron? Mi aĉetis ĝin antaŭ unu semajno. Kiam nun estas? Kioma horo nun estas? Estas la 4:00 horo kaj 20 minutoj. Estas la 4:00 kaj 20. En kiu monato finiĝas lernejo en Japanio?